Вальверде фаолиятына Манчестер Сити клубыда давом еттіріші мүмкін. Европа футболыда трансфер бозоры қызыгендан қызымоқта. Айнықса, грант жамаалар ортасыдаге озаро футболчы овляш маросымы мухлислар үчін доимо хаяджонли ва күтілмаген яңгіліклерге бой кечады. Навбаттаги ерик ва шоу-шувли трансфер бомбасы Мадрид ва Манчестер шахарлары ортасыда портлашы күтілмоқта. Испанияның машхур ва нуфузли «Эл Чирингито» нашры таркаткен сонги малуматларге карагенда, Мадридның «Реал» клубы ярым химоячысы Федерико Вальверде тез орада Англия Премьер Лигасыге кучу бутшы хеч гяпимас. Шахарликлардан дахшатли ва расми таклиф. Англияның амальдаги етакчысы болмыш Манчестер Сити жамоасы оз майдон марказыны янада мустахкямлаш ва кучайтырыш максадыда джидди рейджалар тузмокта.